të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se ka marrë një informatë e cila paralajmëron se në tri lokacione në Prishtinë janë vendosur materiale eksploduese.
Pa tërheqjen e marrëveshjeve tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe protestave në rrugë.
Ministri i Arsimit i Kosovës Arsim Bajrami është shprehur se cilësia e arsimit është e dobët, më tutje ai ka theksuar.
Akoma studentët e më shumë kërkohen teorinë dhe vëjnë studime teorike se sa pajisen me shkasi dhe kompetenta, se do t'ju vjë në punë karierën e tyne si ekspert të arsum.
Infektologët në Kosovë theksojnë se Kosova ballafaqohet me sëmundje ngjitse klasike, por ato rrallë shfaqen me shpërthime epidemike. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 27 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. A mund të gjejnë kompromis presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pas rrëzimit të aeroplanit të luftarak rus nga Turqia? Presidenti i Francës François Hollande tha sot se vendi i tij do të bëjë çdo gjë për ta shkatruar armatën e fanatikëve që i kanë kryer krimet në Paris më 13 nëntor. Drejtori një fabrike të armëve në Serbi ka konfirmuar se supaku dy nga pushkët e përdorura në sulmin e Paris janë prodhuar nga kompania e tij në fillim të viteve të 90-ta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë sot e kanë mbajtur një konferencë për shtyp ku kanë bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen në manifestimin e nesërm për të kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Në të dy këto marrëveshje, opozita thotë se ka sjell argumente dhe fakte të mjaftueshme që flitet për cenim dhe shkelje të patolerueshme të shtetësisë së Republikës së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konoshevci.
Përfaqësues të partive politike opozitare konsiderojnë se qeveria e Kosovës ka disa mundësi për të dalë nga kriza politike në të cilën ndodhet Kosova. Ata thonë se janë tri alternativa për të dalë nga kjo situatë. E para mundësi sipas tyre është tërheqja e marrëveshjeve, ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. E dyta, organizimi një referendumi për këto çështje dhe e treta, mbajtja e zgjedhjeve. Shefi i grupit parlamentar televizës Vetëvendosje Glauko Njufsja derisa ka mbajtur një konferencë për media bashkë me zyrtar të tjerë të partive opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, tha se me marrëveshjet për asociacionin dhe demarkacionin, qeveria e Kosovës ka bërë cenim dhe shkelje të patolerueshme të shtetësisë së Republikës së Kosovës.
Po e zvogëlojnë territorin e Kosovës dhe po e coptojnë mrena përmes zajednicës, atëherë nevojitet një riverifikim i këtyre njerëzve pe anës së popullit. Ne dalin edhe njëherë në popull, me parullën ne do ta formojmë zajednicën dhe le të shohim se sa po i përkrahin qytetarët e Kosovës. Unë për vete nuk kam mendim që do ta marrim votën e qytetarëve në këtë mënyrë. Pra këto janë ato tre skenaret.
Pa tërheqjen e marrëveshjeve tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe protestave në rrugë. Për këtë qëllim, këto tri subjekte kanë thirrur për nesër një manifestim antiqeveritar me datën 28 nëntor, datë kjo që shënon edhe ditën e flamurit të shqiptarëve, fest kjo që e feston edhe Kosova. Pali Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nga selia kryesore e Lëvizjes Vetëvendosje, aty ku u mbajt konferenca, tha se veprimet të cilat po i ndërmerr opozita nuk janë edhe shumë populiste, por siç u shpreh ai, janë në të mirën e vendit.
Është domosdoshme dhe ne jemi të qëndrushëm bashkë me qytetarët që nesër ti tregojmë edhe qeverisë, edhe faktorët tjerë relevant që kanë menduar ndryshe që për këtë vend vendosin qytetarët dhe jo individi, apo jo një komision, apo dikush tjetër, por kanë të drejtë për këtë tokë vendosin qytetarët.
Kurse Bilal Sherifi, përfaqësues nga Partia Nisma për Kosovën, theksoi se me anë të manifestimit të nesërm do të provohet të mbrohet Kosova nga marrëveshjet e dëmshme që qeveria e Kosovës i ka bërë me Serbinë dhe Malin e Zi për demarkacionin e kufirit.
Presioni i madh nga qeveria se ju nuk guxoni të thrisni qytetarët, se ju nuk keni mbështetjen e qytetarëve, se ju po manipuloni me qytetarët, na shtyrë që këtë mjet. Në fund ta konsiderojmë dhe ta thrasim jo protestë klasike, jo para ndërtesës së qeverisë, por e kemi qenë në manifestim, e kemi organizuar më 28 nëntor si një motiv dyfishtë edhe për të festuar edhe për të manifestuar pakënaqësinë qytetarë.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë ftuar organet e rendit që të bashkëpunojnë me mbikëqyrësit e protestës nga opozita në mënyrë që manifestimi të zhvillohet i qetë dhe pa incidente. Policia e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në pajtim me vlerësimet e realizuara, kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për të garantuar rendin dhe sigurinë për gjithë qytetarët, edhe për 28 nëntor. Që nga 25 gushti, kur në Bruxelles në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan marrëveshjen për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe më pas marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin, opozita jo vetëm që ka bojkotuar, por edhe ka bllokuar punën e kuvendit të Kosovës. Protesta ndaj këtyre marrëveshjeve kishte jo vetëm në rrugë, por edhe në kuvend. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitete që janë cilësuar si të ndaluara, siç është përdorimi i gazit lotësjellës në hapësirat e kuvendit, aktualisht në paraburgim po mbahet deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Faton Topalli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve arsimore në Kosovë pranojnë se gjendja në arsimin e lartë nuk është në nivelin e dëshiruar. Ata thonë se mungon cilësia në mësimdhënie dhe se për këtë arsye duhet të bëhen reforma rrënjësore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Reformimi i Universitetit të Prishtinës është mision i mundur, por që për këtë duhet vullnet, punë, guxim, vizion dhe mbështetje, kanë vlerësuar përfaqësues të qeverisë së Kosovës, zyrtar të arsimit të lartë dhe njohës të çështjeve të arsimit në vend. Një studim i publikuar të premtën nga Instituti Demokratik për Zhvillim ka vënë pa një varg problemësh të shumta në arsimin e lartë. Mësimdhënia jo e rregullt, klasat e stërmbushura, mospërputhja e programeve studimore me tregun e punës dhe mungesa e mekanizmave efektiv për sigurimin e cilësisë paraqesin sfidat kryesore lidhur me cilësinë e mësimit në Universitetin e Prishtinës në Kosovë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, ka thënë se reformimi i universitetit është i domosdoshëm dhe se ky reformim mund të bëhet vetëm se duhet konsensus shoqëror dhe shtetëror.
Reformimi i Universitetit Prishtinë